Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Добрий вечір, ви слухаєте спільний проект «Радіо Свобода», «Радіо Мелодія», «Дієва особа». Сьогодні у нас особливий гість, дійсно дієва особа, Валерій П'ятницький, заступник міністра економіки України, голова української делегації на переговорах з ЄС про зону вільної торгівлі. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Приємно, що ви прийшли, тому що нинішня влада, відверто кажучи, не дуже ходить на подібні діалоги. А ви взяли і прийшли. Не боїтеся, бо питання непросте.
Кого треба боятися?
Не знаю.
Питання, ми ж будемо говорити про те, чим ми займаємося.
Так.
Тобто ми будемо говорити про одну з перспективних напрямків нашої
роботи.
Так,
і вона цього тижня набула
неабиякої
актуальності. Ну, власне, спочатку ми послухаємо вашу біографію, а тоді продовжимо нашу розмову.
Валерій Тезійович П'ятницький народився 19 квітня 1962 року у селі Червона Мотовилівка Фастівського району Київської області. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю економічна кібернетика. Кандидат економічних наук, доцент. Володіє російською та англійською мовами. Трудову діяльність Валерій П'ятницький розпочинав у Київському державному університеті імені Тараса Шевченка, де пропрацював 10 років. Спочатку був інженером науково-дослідної частини, потім стажистом-викладачем кафедри економічної кібернетики, інженером лабораторії економічної кібернетики науково-дослідної частини, аспірантом, згодом асистентом та доцентом кафедри економічної кібернетики економічного факультету Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Згодом Валерій П'ятницький обійняв посаду заступника начальника управління багатостороннього економічного співробітництва Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України. Через кілька років став докторантом, а потім доцентом кафедри Київського національного торговельно-економічного університету. У 2003 році Валерій П'ятницький став державним секретарем з питань європейської інтеграції Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, а також першим заступником міністра економіки та з питань європейської інтеграції України і заступником голови спільної парламентсько-урядової комісії з інтеграції України до Світової організації торгівлі. За 2 роки обійняв посаду радника віце-прем'єр-міністра України та провідного експерта проєкту «Торговельна політика України». А з 4 листопада 2005 року Валерія П'ятницького призначено заступником міністра економіки України. Також він є головою української делегації на переговорах з Європейським Союзом про зону вільної торгівлі.
Отже, Валерій П'ятницький, заступник міністра економіки України, голова української делегації на переговорах з ЄС про зону вільної торгівлі, є дієвою особою у спільному проєкті «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія». Ну як там Європейський Союз та зона вільної торгівлі? Які є складнощі? Давайте так.
І складнощі? Відразу і складнощі?
Ви знаєте, я дуже довго думав над питаннями, та?
Да.
І от маючи весь обсяг інформації, оце найголовніше. Які у нас проблеми?
Ви знаєте, знову ж таки, тут є різні аспекти. Якщо проблеми переговорного процесу, це одне. Є проблеми того, що є завжди лаштунками, умовно кажучи, переговорного процесу. От це фактично 99% всіх питань, які треба робити. Тому що угода так або інакше, вона буде. Вона наближається, і це, скажімо так, юридичні тексти, це якісь цифри, це якісь там, умовно кажучи, зобов'язання і так далі, і тому подібне, якісь графіки чогось виконання. А от головне – це те, що ми робимо всередині. Да? Тобто, і головне – те, яким чином ми приймаємо своє законодавство, яким чином ми інституційно трансформуємося, яким чином ми створюємо умови для того, щоб бізнес працював, тому що в кінцевому рахунку, якщо ми говоримо угода про вільну торгівлю, то ключове слово, очевидно, торгівля. Тому що вільна – це, скоріше, один з торговельних режимів, де є певні правила, за якими треба працювати. І от ці правила повинні бути стабільними, передбачуваними там 5 років, 10 років, для того, щоб бізнес розвивався, для того, щоб зростала економіка, і для того, щоб, можливо, завтра ми бачили все більше українських товарів на полицях Європейського Союзу, ну і щось бачили вже тут з точки зору там якості життя європейського, технологій європейських і багато чого іншого.
Ну, я про складнощі запитав. Ви знаєте,
складнощі,
так,
а складнощі, тому я вже говорю, що основна складність буде полягати в тому, а як ми, чи буде в нас і політична воля, і взагалі здатність виконувати все, про що ми говоримо. Тому що в цьому полягає основна складність.
Тобто це питання до України.
Тобто це, ну, скажімо так, до України. Тому що, коли ми говоримо про Європейський Союз, то, скажімо, з одного боку, амбітне завдання нібито бути ближче до Європейського Союзу, але ближче – це що означає? Стандарти, вимоги, правила в різних сферах. Я не говорю про політику, я говорю про економіку. І ми прилаштовуємо. Тобто це величезний ринок, да? Тобто ринок, умовно кажучи, як європейці
промовляють, ну, це півмільярда найближчий до нас споживачів. Найбільший ринок. Це
найбільший
правда.
Ринок, да, з високим рівнем купівельної спроможності. Наш порівнює з цим, умовно кажучи, за населенням в 10 разів менше, в скільки-то разів менше за купівельною спроможністю. Тобто там співвідношення, умовно кажучи, 1 до 50. Тому ми до цього наближаємося, ми до цих стандартів, до цих вимог і так далі. Це для нас це виклик.
Це виклик, і дивіться, постійно це ж тема не нова, насправді, зона вільної торгівлі. Вона була ініційована ще попередньою владою, правильно? І те, що дісталося в спадщину Віктору Януковичу, він тепер говорить, що він, власне, як і Ющенко говорить, що ось ми підпишемо угоду про зону вільної торгівлі і про асоціацію. Європейці ці два документи поміж собою пов'язують дуже щільно, насправді.
Це єдина угода. Реально це єдина угода.
Правильно, і вони не хочуть підписувати політичну угоду про асоціацію без підписання угоди про зону вільної торгівлі. Відповідно, від цього залежить так само і питання безвізового режиму з Європейським Союзом. Це все три документи, які європейці не хочуть підписувати там у різні 3-4 етапи. Один конкретно десь тут підписали, другий тут, третій тут. Вони підходять дуже комплексно, і це треба віддати належне брюссельській бюрократії. Вони завжди так працюють. Вони ось поступово, і все залежить від готовності тієї чи іншої країни, яка хоче долучитися до Європейського Союзу в тому чи іншому вигляді. Ось тут тепер виникає питання: звідки взялася у Азарова ідея ось поточного тижня, який закінчився, про те, що Україна може долучитися до зони вільної торгівлі в два етапи? І це у прем'єр-міністра України.
По-перше, я не коментую те, чого я реально не чув, да? Тому що дещо може бути просто вирвано із контексту, і це з одного боку.
Це на урядовому порталі.
Да, тобто, з іншого боку, коли ми кажемо про взагалі зону вільної торгівлі, вона не передбачає це не одномоментне якесь явище. Тобто, навіть з моменту, якщо ви підписали угоду, це не означає, що ви відразу досягли там того ступеню свободи, який закладено в цій угоді. Тому це все одно поетапне, це розвиток, це процес. Створення будь-якої зони вільної торгівлі – це процес, який розтягається на роки. Тому угода, звичайно, що буде одна, вона буде передбачати певну етапність, вона буде передбачати те, що відповідні інституційні можливості для внесення якихось коректив до цієї угоди, звичайно, які повинні будуть проходити відповідні там юридичні процедури, але це не буде відбуватися таким чином, що 3 місяці ви попрацювали, побачили щось не так і починаєте змінювати. Ні, інакше тоді це не угода.
Тобто, європейські угоди точно так не працюють.
Тобто вони так не працюють, тобто це принаймні можна говорити про там 3-5-річний термін, після якого можна робити якісь висновки, що працює, що не працює, що треба, скажімо так, вдосконалити. І тому це може переходити до другого етапу, до третього етапу і так далі, і тому подібне. Тому етапність вона все одно передбачається, а з точки зору, якщо підписання, то це одноразовий момент. Я знову ж таки з вами не погоджуся щодо безвізового режиму, оце вже окремо.
Ні, політична
складова. Навіть не треба поєднувати, тому що угода про вільну торгівлю може бути, безвізового режиму може не бути. І навпаки.
Я сказав, що європейці не розглядають ці три документи як окремі документи.
Це не одна угода.
Це не одна угода. Це точно це три угоди. Угода про асоціацію, угода про зону вільної торгівлі, тому що асоціація передбачає там політичні моменти, те, що не стосується економіки, зокрема дотримання громадянських свобод, свободу волевиявлення, свободу слова, тобто демократичні цінності, які сповідує Європейський Союз в своїй переважній більшості. Оце є угода про асоціацію. І європейці не хочуть підписувати політичну угоду без зони вільної торгівлі. Вони це неодноразово артикулювали.
Безумовно, це буде одна угода. А те, що стосується безвізового режиму, це точно абсолютно окремо.
Це, знаєте, це як вишенка на торті, це як вже бонус, тому що якщо Україна дійсно зможе інтегруватися в Європейський Союз по 4 свободах, та відомих, то безвізовий режим це автоматично, де-факто може настати.
Ну, ви знаєте, знову ж таки, коли кажуть про 4 свободи, тут теж не треба абсолютизувати, тому що, скажімо так, найбільша свобода, можливо, буде по товарах, а от свободи руху робочої сили в такому класичному розумінні її просто не буде. Ця угода не передбачає про
те. Ну, і це не дивно теж, тому що Україна не стає членом Європейського Союзу.
Не стає членом, безумовно.
Яке пересування?
Тобто це буде якесь обмежено і пов'язано скоріше з ринком послуг, але тільки в тій частині, яка відкривається. Тобто не всі ринки послуг, вони теж відкриваються, і це є одним з каменів спотикання. Тому що...
А ви готові говорити про позалаштункові речі, які відбуваються на переговорах?
Ну, будь ласка, тобто наскільки це не буде, скажімо так, зачіпати інтереси обох сторін?
Для вас це серйозне питання, тому що дійсно переговорний процес він непростий, але я тут згадую хронологію, як відбувалося. Скажімо, влітку з'явилася інформація з боку Європейського Союзу, що Україна даремно торгується довкола багатьох питань. Все, що вона має зробити, це прийняти стандарти Європейського Союзу. Економічні, і тоді швидше рухатиметься процес. З українського боку пролунало, що ми маємо захистити свій ринок. З великим рахунком, можливо, з цим пов'язана і заява прем'єр-міністра Азарова про 2 етапи. Тому що очевидно, що переговорний процес непростий. Україна не просто сказала, а окей, ну ми приймаємо ці всі стандарти і одразу стаємо частиною економічного простору Європейського Союзу. Які проблеми у нас є сьогоднішній день? Я ж не даремно з цього почав розмову. В чому є камінь спотикання або кілька каменів спотикання у переговорному процесі з Європейським Союзом? Чого вимагають європейці, на що не погоджується Україна, що пропонує Україна?
Ви знаєте, тут, коли ми кажемо про угоди і угоду про вільну торгівлю, то тут скоріше питання не в захисті внутрішнього ринку. Тому що якщо захист, то можна залишитися так, як ми є. Є широке коло інструментів. Наше членство в СОД дозволяє нам захищати повністю по повній програмі від європейців і європейців від нас.
Але членство в СОД це теж була сходинка до укладання угоди
з Європейським Союзом. А угода про вільну торгівлю це все-таки угода про відкриття ринків. Тому що, коли ми кажемо там півмільярда споживачів, то навіщо нам захищатися від півмільярда споживачів? Очевидно, нам треба бути присутніми на цьому ринку для того, щоб запропонувати щось своє.
Тому що українська економіка значно слабша.
Вона безумовно слабша, але вона слабша тоді з точки зору захисту. Да? Тобто, так. Якщо умовно кажучи, ви хочете захищатися там взводом проти полку, я думаю, що перспектива у вас досить
сумна.
Сумна. Да? Я не кажу, що обов'язково взводом можна напасти на полки.
Йдеться в першу чергу про конкурентну спроможність,
але
української економіки, і вона
і
програє.
І в чому тоді от камінь спотикання? Камінь спотикання не в тому, що ми не хочемо адаптуватися до європейських вимог, більше того, є, і коли ви згадуєте про літо, то не тому, що ми не хочемо до чогось адаптуватися. Якраз тут для нас це зрозуміло. Якщо це санітарні, ветеринарні вимоги і так далі, то це не є, знову ж таки, предметом обговорення. Тобто безпека або забезпечення життя там людини, тварини і так далі, тобто це, скажімо так, абсолют. Тобто будь-яка країна відповідні дії робить. Якщо ці правила гармонізовані, то це означає, що будь-якій частині цього ринку, скажімо, якщо ми об'єднуємо ринки України і європейського, ви будете впевнені, що ви споживаєте якісну продукцію. Все. Тобто тут немає предмету для обговорення.
Давайте я спрощу. Те, що говорили європейці, як це сприйняла медійна спільнота. Вони, умовно кажучи, сказали, чому ви торгуєтеся, якщо торгуватися нема з чим. Ми найбільша потуга біля вас. Ви хочете долучитися, долучайтеся на наших умовах.
Оце спрощено. Оце те, що це є тими умовами, до яких ми долучаємося. Тобто це вже система правил, яка, умовно кажучи, не обговорюється. Обговорюються, скажімо так, терміни і послідовність наших дій, і що європейці в чому нам допомагають. Тому що, як ви розумієте, ви самі сказали, що ресурсу фінансового нам не вистачить на те, щоб все швидко одномоментно зробити. І в них є досвід, умовно кажучи, коли країни приєднувалися або вступали, або якимось чином наближалися до Європейського Союзу. І це певні програми, скажімо так, адаптації, або зміни, скажімо так, системи ветеринарного контролю, або вдосконалення системи митного контролю і так далі. Тобто це одна частина. Є інша частина з точки зору того, що є доступ на ринок, і є певні обсяги доступу цього на ринок. І отут виникає оця дискусія, оцей торг. І в першу чергу в сільському господарстві. Тому що промислову продукцію, ну, умовно кажучи, вони все відкривають. Мита нуль. Якщо у вас стандарти гармонізовані з європейськими, будь ласка, ви виходите на європейський ринок. Якщо ви пропонуєте продукцію відповідної якості, ціни і так далі, і тому подібне. Якщо ви цього не можете запропонувати, ви можете продовжувати своїми стандартами, своєю якістю працювати на своєму ринку, якщо ви можете на цьому конкурувати. І тут ви конкуруєте не тільки з європейським, тут ви конкуруєте з китайським, там турецьким і чим завгодно. Тобто це ваші проблеми. Підвищуєте ви якість, значить ви тим самим створюєте додатковий бар'єр для входження до вас неякісної продукції з будь-якої частини світу. Але те, що стосується сільського господарства, то це найбільш чутлива частина, особливо там, де ми перетинаємося, де ми конкуренти. І на сьогоднішній день це певні види м'ясної продукції. Тобто, ми, наприклад, по курятині ми додали досить суттєво. Тобто, ми фактично темпи вже нарощування виробництва десь подвоюємо протягом 5 років. Тобто це дуже динамічний ринок. Або ринок кондитерської продукції – це теж дуже динамічний ринок, дуже вкладені великі кошти, і нашим, умовно кажучи, кондитерам вже на українському ринку тісно. Тобто вони вже виходять на інші, і відомі факти, коли, скажімо так, наші сусіди, там, росіяни, білоруси і так далі, вводили навіть обмеження, саме тому, що вони вже не конкурентоздатні наші. Або, скажімо, традиційні ринки, які, можливо, ми вже завоювали, і ми там входимо там в першу п'ятірку світову, в першу десятку, це зернові. Звичайно, що європейці теж обмежують. Але тут теж треба підходити до цього, скажімо так, досить зважено. Тому що якщо ми хочемо розвивати, наприклад, там, скажімо, виробництво м'яса, да, тобто продукції з м'яса і так м'ясомолочну взагалі галузь, то вона потребує, умовно кажучи, кормів, фуражу і так далі, тому подібне. І те, що ми багато робимо там мільйони тонн фуражу, то очевидно тут можна подумати, чи нам добиватися якихось великих квот для того, щоб вивозити цей фураж, або вкласти ці гроші для того, щоб дійсно створювати продукцію з більш високою доданою вартістю. Єдине питання, що вона повинна відповідати, якщо ми хочемо експортувати її на європейський ринок відповідним вимогам якості, там безпечності і так далі, і тому подібне. Або якщо по тій самій кондитерці, то це самі виробники прийшли до нас і кажуть: колеги, ми готові взагалі тут відійти від будь-яких обмежень. Ми готові з першого дня нуль миту. З нашої сторони нуль мита з європейської сторони. І тут ми майже домовились. Тобто дуже добре, коли співпадають, умовно кажучи, інтереси бізнесу одного і іншого. Дуже добре, коли у бізнесу є інтереси на європейському ринку. Тому що чому виникає ця ідея, що нам треба захищати? Тому що коли бізнес не відчуває свої здатності дійсно завойовувати ринки, коли бізнес орієнтується на те, що йому треба нові ринки, от тоді це найкращий час для укладання угод.
Я знову
про
буду спрощувати, торгівлю. Тому що ви більш так професійно мовою говорите. Да. Це знаєте, от українці хочуть, ви згадали, м'ясо, курятина, кондитерка, зернові і так далі. Ну скажімо, не є секретом, що там український цукор і європейський, який є на ринку європейському, це різні речі.
Різні.
І тут українці кажуть: ну, ми долучаємося до зони вільної торгівлі ЄС, але ви будете купувати той цукор, який ми виробляємо. Ну от може це бути предметом торгу. Ну він за якістю нижчий, насправді. Правда?
Він перше не відповідає вимогам, які висуваються до цукру.
О, власне.
Ну я можу.
Чи ведеться такий торг, чи ведеться торг про те, що ви згадали про квотування, про обсяги квотування?
Ну перше ведеться питання
про
обсяги
питання
квот.
Про якість українських товарів, що вона збережеться такою.
Ні, питання якості — це питання знову ж таки конкурентоздатності. Тобто кожен виробник.
З іншого боку, дивіться, Україна відкриває там двері для Європейського Союзу, де якісніші товари, які зроблені за певними стандартами. В принципі, таке відкриття дверей широке, воно може знищити українську промисловість, яка є, тому що вона не конкурентоздатна. Не вкладалися інвестиції в модернізацію виробництва. Ми не сягали по багатьох питаннях європейських стандартів. І фактично тоді ми перетворюємося на такий придаток в певних моментах Європейського Союзу сировинний або сільськогосподарський по певних видах продукції. А по решті категорій, то в принципі, ми імпортери, то ми споживаємо чужу продукцію, в першу чергу Європейського Союзу.
По-перше, європейська продукція Європейського Союзу, там настільки рівень підтримки високий, що взагалі європейська продукція досить дорога. Тому, мовно кажучи, нашу продукцію так от витіснити, вже вони могли б на сьогоднішній день зробити. Тому що, якщо дивитися по м'ясна група або м'ясомолочна група, то в нас співвідношення мит 1 до 10. Тобто в нас 10 разів менше середні мита, ніж у європейців. Тобто за великим рахунком, якщо говорити тільки з цієї точки зору, то 10% мита — це не є бар'єр. І нікуди не зникли наша продукція. Це по-перше. І тут в даному випадку ми думаємо про те, як вийти на той ринок. І квоти нам інколи потрібні не тому, що ми сьогодні виробляємо цю продукцію відповідно до європейських стандартів. В кінцевому рахунку це відкриває іншу можливість. Коли сюди приходять інвестори з відповідною технологією, вони розуміють, що вони тепер будуть долати бар'єр не 100%, не 150% на європейський ринок, а вони будуть долати абсолютно інший бар'єр. Тобто буде нуль мито, але буде квота, умовно кажучи, 100 тисяч тонн. Тоді вони можуть спокійно спрогнозувати собі, які обсяги виробництва вони можуть зорієнтувати на Європейський Союз. Якщо це вагомий обсяг, там 100 тисяч тонн, який дозволяє покрити витрати на вдосконалення технологій, то це фактично буде, скажімо так, точка росту. Тобто вони в це вкладають кошти, і далі вони з одного боку орієнтуються на європейський ринок з новими технологіями, з іншого боку створюють конкурентний тиск тут на середині ринку. Але це вже український виробник, який тисне на своїх менш ефективних, умовно кажучи, братів, колег і так далі, і тому подібне. І вони в свою чергу вкладають.
Тобто це певний стимул для України.
Це стимул до зростання, це стимул до підвищення конкурентоздатності. Знаєте, ми можемо згадати приклади, умовно кажучи, таких аграрних країн, як Нова Зеландія. Нова Зеландія сьогодні маслом постачає на Європейський Союз, маючи всі ті ж самі мита. Вона просто більш ефективна в виробництві масла. Якщо ми можемо зробити, умовно кажучи, той самий прорив. Відстань тут вже не має значення.
Ну, і світ глобалізований, це теж треба пам'ятати, да. Інформаційне суспільство і так далі, тому подібне, приховати щось надзвичайно важко. Я нагадаю, що це спільний проект Радіо Свобода, Радіо Мелодія, називається він «Дієва особа». Валерій П'ятницький, заступник міністра економіки України, голова української делегації на переговорах з ЄС про зону вільної торгівлі, у нас в студії. Повернемося до розмови за кілька секунд.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 8 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Отже, продовжуємо програму. Валерій П'ятницький у нас в гостях. Говоримо про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. В четвер буквально пролунала приємна новина з одного боку, але таких новин було вже багато. З боку Єврокомісії було сказано, що ця угода про зону вільної торгівлі буде підписана до кінця 2011 року, а чинності вона набуде, очевидно, 2013.
Ну, можливо, я не чув, я відверто скажу, не чув, що вони так сказали, але з точки зору того, що підписана, я так, щоб було трохи зрозуміло. Я не кажу про наші внутрішні бюрократичні процедури. процедури. Але для того, щоб підписати, ця угода повинна пройти внутрішні процедури будь-якій країні.
Тому вони говорять,
Європейський Союз – це, скажімо так, переклад на 27 мов, погодження окремими країнами, погодження всередині. Тобто, скажімо так, оптимістично – це півроку. Тобто, для того, щоб бути підписаною в грудні, вона повинна бути просто поставлена крапка.
Да?
Ну, навіть не в переговорах, а навіть в тому, що в тексті вже, і щоб було зрозуміло, що все вичитано, там десь не пізніше, ніж червень. Ну, відверто скажу. Тоді сьогодні нам треба почати читати просто готову угоду. Тобто, реально, скоріше, казати не про те, що вона буде підписана, а те, що вона буде завершена. Тому що просто ці технічні всі процедури, їх просто перескочити неможливо. Тому що це перше, що це не 100 сторінок, це тисячі сторінок. Я можу так сказати, в нас угода укладена з ЕФТА. ЕФТА – це країни Швейцарія, там, Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн. 4 тисячі сторінок. Це так, щоб було зрозуміло, угода про вільну торгівлю. З Європейським Союзом ви помножте ще там кратно.
Чому ж цього тижня тоді президент зібрав уряд? Ну, і говорив досить канцелярською мовою. Офіційна хроніка повідомляє, що президент сказав, його не задовільняють темпи ведення переговорів про зону вільної торгівлі. Було таке?
Знову ж таки, я можу читати тільки ті повідомлення, які є в інтернеті.
Я теж можу. В даному випадку.
І, знаєте, тут коментарів теж багато, і хто що побачив. Я побачив дещо, скажімо так, інше. Не те, що темпи переговорів, а, скажімо так, темпи роботи над угодою. Але він сконцентрував увагу на тому, що проведення отих реформ необхідних, які наповнюють цю угоду. Тому що, знаєте, от для того, щоб угода запрацювала з 1 навіть січня 2013 року, ну, умовно кажучи, те, що стосується митних питань, тому що товари перетинають кордон, воно повинно бути все приведено у відповідність до європейських норм до цієї дати. Для того, щоб це було приведено, це значить необхідно всі зробити крок. От, наприклад, те, що ми зараз робимо, це при перетині кордону товар супроводжує сертифікат походження, преференційний. Це, скажімо так, один з документів. До цього часу їх видає торговельно-промислова палата. Європейці вимагають, щоб це видавала у випадку торгівлі з Європейським Союзом митниця. Тому необхідно провести необхідні зміни, внести зміни до законодавства, відповідним чином мати підготовлену якусь структуру всередині митної служби, яка буде робити відповідну експертизу і видавати цей сертифікат. Це рутина, це абсолютно рутина, але таких от рутинних кроків для того, щоб угода працювала, їх багато. І якщо, скажімо так, в сфері ринкового нагляду прийнято закон, але необхідно створити необхідну інфраструктуру, і в рамках оцієї всієї адміністративної реформи такі кроки вже зроблено, але вони повинні бути повністю реалізовані, втілені в життя, і ця система повинна працювати, то от очевидно, на цьому концентрується увага, що це треба робити, це треба робити сьогодні, тому що навіть собі уявити, що ми підписуємо угоду в цьому році, а з 13-го року вона повинна працювати, не так багато часу.
З однієї точки зору не багато часу, а з іншої багато. Ну, дивіться, у нас є з двох сторін зони вільної торгівлі. Я тут буду зараз згадувати там Росію з їхнім Євразес, Митним Союзом і так далі. Чому там переговори рухаються в десятки разів швидше і підписуються десятки документів, і вони говорять, що ось створено там і Митний Союз, і зона вільної торгівлі, Євроазійський економічний союз. Ще згадувати про якісь там утворення, я не знаю, чи варто. Навіть Союз Білорусі і Росії, знаєте, от оп, сіли, підписали. Вони не домовляються так довго, як Україна з Європейським Союзом. А в чому різниця?
Я знову ж таки, я не хочу казати, що там краще, що тут гірше, чи навпаки. Я можу навести декілька прикладів. У нас є угоди про вільну торгівлю, ну, наприклад, з окремо там азійськими нашими колишніми республіками, які до сьогоднішнього дня такою республікою не виконують.
Азійськими республіками.
Ну, от однією, скажімо так, з азійських не виконують.
Дипломатично.
Не виконуються, да? Тобто, і таких угод можна підписати скільки завгодно. Тобто, ну, все-таки відмінність от того, над чим ми працюємо зараз з Європейським Союзом, що це документи, скажімо так, економіко-правового спрямування.
Я да?
Тобто,
розумію.
В них, скажімо так, якоїсь політичної складової, от в цьому випадку, немає. Тобто, тут немає нальоту того, що ми якимось чином пов'язуємо це з якимись політичними елементами. Те, що, от, умовно кажучи, свого часу, там, в 90-х роках, ну, коли підписувалися угоди про вільну торгівлю з окремими нашими колишніми республіками Радянського Союзу, вони носили, скоріше, декларативний характер. Їх можна підписати скільки завгодно. А тут, чому я кажу тисячі сторінок? Тому що тут кожен крок виписаний. Тобто, роби так. Якщо ти не зробив так, роби інакше. Більше того, в багатьох випадках це навіть переліки або посилання на ті або інші європейські директиви, які треба реалізувати в українське законодавство. Того, чого немає в жодній угоді в рамках СНД і так далі. Тобто про це навіть мова не йде. Не йде мова про таку абсолютно широчезну правову навіть гармонізацію. Про це мова не йде. Більше того, сфера охоплення. Тут товари, послуги, державні закупівлі, інвестиції. Тобто навіть сталий розвиток пов'язаний з захистом довкілля і соціальними питаннями, і енергетичні питання. Тобто навіть сфера охоплення надзвичайно широка з одного боку. В ескандінавських угодах теж є багато цих угод. Але тут це єдиний гармонійний документ, який не є просто набором окремих декларацій, які дуже часто не поєднані одна з одною.
Можливо, через це в зонах вільної торгівлі, які утворені на території колишнього Радянського Союзу, спочатку підписують угоди, а потім починають торгуватися, що вилучати і як котувати.
Ну, ви подивіться, всі заходи захисні в нас переважно з ким? З країнами СНД. Да? Тобто ми один проти одного там щось весь час застосовуємо. Тобто це означає, що навіть, скажімо так, не гармонізовані там правила щодо там конкурентної політики і так далі. Саме через це виникають ті або інші непорозуміння. І або, скажімо так, ті випадки, які ми зараз через СОТ починаємо вирішувати, це знову ж таки ми стикнулися в першу чергу з дискримінацією з боку тих країн, з якими у нас є угоди про вільну торгівлю. Вони просто елементарно порушують або угоду про вільну торгівлю, або норми СОТ.
Послухайте, європейський ринок, він надзвичайно складно збудований. Та?
Складно.
І кожна країна Європейського Союзу знайшла своє місце на цьому ринку, долучаючись у тих чи інших галузях. Ну, фактично, сказати, що це подібно було б на Радянський Союз, коли республіки доповнювали одна одну, створюючи спільний продукт. Жодна країна Європейського Союзу теж не є самодостатньою, вона не виробляє абсолютно все. Це величезний спільний ринок, і кожен знайшов свою нішу. Україна може зайняти лише цю нішу, про яку ви згадали, сільське господарство. А тоді, що буде з нашою металургією та хімією, то гордістю приростання ВВП, якщо вона буде неефективна, оскільки Україна енергоспоживач, рекордсмен в Європі.
Я повністю з вами згоден, тобто тут є цілий ряд елементів, які можуть викликати занепокоєння. Ну, по-перше, знаєте, наші металурги теж вони очевидно не сидять на місці, не сплять.
Дехто так, не сидить.
Да, так, а багато так, хто так або сидить. Інакше, да, так або інакше вони, скажімо так, і внутрішньо реформуються, знаходять якісь точки, що називається, на європейському ринку для того, щоб навіть купуючи ті або інші активи, тобто не для того, щоб просто викинути гроші або, скажімо так, мати там, як називається, що там перлину якусь вигляді цих металургійних активів, я не думаю, що це там така вже перлина, але роблять це для того, щоб бути присутніми на європейському ринку, створюючи ці ланцюги. Ми маємо, ну, в кінцевому рахунку, ресурсну базу ми маємо, тобто руду ми маємо, металургію ми взагалі більш-менш нормальну маємо, і, тобто ми маємо свого споживача. Але, скажімо так, з Європейським Союзом, якщо ми говоримо тільки про металургію, то навряд чи варто було покладати угоду.
Ні, я тобто, сказав, що це є складові, що з ними буде.
Да. З ними буде, я думаю, що, скажімо так, вони будуть розвиватися в контексті, скажімо так, скоріше європейської.
Вони змушені будуть розвиватися.
Змушені будуть розвиватися.
Вони змушені будуть померти, тому що вони не складатимуть конкуренції ані китайській металургії, скажімо, яка просувається на ринки досить активно.
Тут знову ж таки процеси всі абсолютно неоднозначні, тому що та ж сама китайська металургія, вона може просуватися, але вона суттєво теж ресурсно залежна. Та, і взагалі шлях, скажімо так, я розумію, що в них там екстенсивного, можливо, розвитку пройшов, почався більш інтенсивний, але з серйозним тиском на довкілля, серйозним тиском на той ресурсний мінімальний потенціал, який забезпечує їм продукти харчування і так далі, і так далі. Тому що, знаєте, коли країна має там, умовно кажучи, чверть світового населення, 6% там орної землі, 9% води, то це, ну, серйозний дисбаланс. Тому металургію можна розвивати до безкінця, але це знищуючи той, що називається хиткий шар, який забезпечує вашу життєдіяльність, просто виживання. Тому тут теж не все так воно красиво, тобто з металургією, я думаю, що на сьогоднішній день, якщо говорити про угоду про вільну торгівлю, це, ну, навряд чи найболючіше питання.
А найболючіше це що?
Знову ж таки, коли ми кажемо про сільське господарство, да, це можливо, скажімо так, більш болюче питання. Хімія, так, ну, але це знову ж таки в нас дійсно серйозна оця ресурсна залежність, особливо енергетична. І енергетична складова, вона так і буде, якщо так такою вона буде залишатися, то дійсно з хімічною продукцією нам...
Ви ж самі сказали, що угода передбачає прийняття фактично багатьох стандартів, я не знаю, чи у всіх, чи не у всіх, Європейського Союзу для України. Це б вирішило питання насправді. Чому? Тому що це питання якості життя. Так, ви правильно згадали, я от собі записав це слово «стандарти». Ви сказали, це одне слово з найперших, яке ви вивели. Але чи готова Україна прийняти ці стандарти? Тому що це серйозна трансформація економіки. І не лише економіки.
Чомусь не готова. Я можу навести приклад. Автомобілі ми вилучаємо з угоди про вільну торгівлю. Фактично, да? Тобто з повною лібералізацією. Скажімо так, навряд чи, скажімо так, це наш найбільш конкурентний товар. Але ми вилучаємо, тобто це теж, знову ж таки, елемент головного болю, тому що якщо ми не запроваджуємо стандарти там Євро 4, Євро 5 і так далі, і так далі, і так далі, то навіть вилучаючи з точки зору захисту цього сегменту ринку, ми ніколи не досягнемо тоді можливості виходу на європейський ринок. Самі. І ви згадали, що жодна країна не виробляє цей товар, будь-який товар на європейському ринку самостійно. І це ще одна проблема наша, скажімо так, вписування в якісь ланцюги. Тобто, якщо ми можемо, скажімо так, двірники для стекла робити для автомобіля, ну добре, це непогано, але це не технологія. Якщо ми могли б двигун робити, оце б, можливо, було б щось краще. Але якщо б ми могли б робити двигун, то, можливо, в нас тоді було б і дещо інше автомобіле будування.
Так, а ми вилучаємо автомобілі, так?
Автомобілі, на сьогоднішній день позиція така, що ми не знижуємо, тобто поки що ми не домовилися про те, що ми будемо знижувати мити до нуля. Хоча, насправді, наші мити сьогодні 10%, наших сусідів-росіян 30%. І це, скажімо так, один з елементів нашої такої, знаєте, суперечки з європейцями.
Росія має свій автопром.
Да, має свій автопром, але європейці вклали теж туди немалі гроші, маючи оцей відсоток, захисний бар'єр 30%, і європейські інвестори якось так спокійно оминули Україну і пішли в Росію. Тобто в них є або плацдарм, це Словаччина, там, тобто наш найближчий кордон, або, скажімо так, поза нами. Ми в такому сірому підбрівші залишилися, і я так розумію, що європейці не розглядають нас як потенційний взагалі ринок для автопрому. Ну, скажімо так, для розвитку автопрому.
Тому що статки у нас інші громадян. Ми дуже багаті, бо ми купуємо європейські автомобілі за значно вищою ціною, ніж це роблять громадяни Європейського Союзу.
Це ціна,
а своїх не виробляємо, де-факто.
Що, сьогодні їхав на роботу, везли цілу цю фуру ланосів. Тобто,
ми порівняли, знаєте, ланос і Пежо навіть. Давайте не порівнювати непорівнювані речі.
Ну, все одно. Тобто,
добре, що ми ефіру не згадали там з кобилою.
Да, тобто щось виробляємо. Тобто, я розумію, знову ж таки, я просто навожу приклад, коли ми от таким самим чином, ми нібито захищаємося, да? Але, скажімо, якщо ми будемо абсолютно відвертими, то ми десь консервуємо цю відсталість саме в цій галузі. Ми
я
її консервуємо.
Чи готова Україна прийняти всі стандарти Європейського Союзу? Тому що це стосується абсолютно усіх галузей. Якби Україна ухвалила там стандарти не ті, що є, які у нас дісталися в спадщину від Радянського Союзу, потім вони перетворилися на ДСТУ, своя стандартизація, а повністю взяти стандартизацію Європейського Союзу. Скажімо, контроль якості виробництва, групи товарів, контроль якості будівництва, контроль якості виконання інфраструктурних проєктів та і стандартизація цих проєктів. Ну, це підняло нас фактично за там нетривалий термін, за 5 років реально могло б підтягнути до хоча б східноєвропейських країн. А у нас зовсім інший стандарт, у нас дорогу будують за іншими стандартами, це треба розуміти.
Це треба робити, але, знаєте, це інколи такий підхід абсолютно бюрократичний, тому що, знову ж таки, виходячи з того, що от є там технічні регламенти, на доказовою базою технічного регламенту є стандарти, технічні регламенти в нас нібито приймаються, а потім виявляється, що стандартів необхідних, гармонізованих там з європейськими або міжнародними, є тільки половина. Тобто, реально, регламент просто не працює. Але звітують, що от нас прийняли стільки-то регламентів. Тобто, залишаючи, скажімо так, за лаштунками те, що необхідно зробити. Тобто це так, зробили кузов автомобіля, а потім туди нічого просто не вклали. Тобто є автомобіль, одиниця, вірніше, є, яка нагадує автомобіль. Тому в цьому це теж ще один виклик, що треба все доводити, що називається, до того стану, який працює. Проблема?
Тобто я зараз
до працюючого стану.
Я так розумію, що навіть якщо це буде об'ємний документ понад 4000 сторінок, він не розв'яже усіх питань, які, я б як громадянин цієї держави сподівався, щоб він розв'язав і підтягнув Україну по стандартах до європейських країн, розвинутих країн. Тому що цивілізаційно, ви самі про це сказали, ми дійсно відстаємо так за м'якою оцінкою років на 30.
Знову ж таки, знаєте, от є тут така надія, от я наводив приклад там кондитерської галузі, так. Коли бізнесу потрібно, от бізнес, якщо буде щось потрібно, він нас порве. Ми зробимо все, що необхідно. Так? Тобто бюрократично. Якщо є абсолютно чітка позиція там по кондитерці, що нам треба ринки, ми вже все зробили без вас, умовно, ми всі стандарти, тобто ми не чекали, поки ви там затвердите свої регламенти, переведете стандарти і так. Ми це зробили самі, все. От тепер нам не заважайте, а тепер робіть свою справу. От ви, вам доручено вести переговори, от ведіть ці переговори і скрізь шукайте нам ринок. Це нормальний підхід. Якщо, скажімо так, в кінцевому рахунку, можливо, якщо бізнес в різних галузях, по різних напрямках буде дозрівати до такого стану, то це буде нормально. Єдине, що ми інколи зараз, і те, що європейці в якомусь розумінні нам підігрують, да? Тобто ми досягли в окремих бізнесах, те, що я називав, там, де експортують мільйони тонн. Насіння соняшнього. Ну, насіння соняшнього зараз менше, це в основному олія, да, зернові, там мільйони тонн, там, я не знаю, сталі і так далі, там, чи чавуну і так далі. І там нам, будь ласка, давайте, от ви тут працюєте, тут розвиваєте і так далі, і так далі. Але мільйони тонн, це ми, значить, залишаємо, скажімо так, от, за системою цього європейського розвитку, малий і середній бізнес. Малий і середній, там, де ну, абсолютно створюється інший продукт, який диверсифікований, який створює додаткову вартість і так далі, і так далі. Оце залишається. Але цьому бізнесу і найважче зробити стандарти, їм найважче нам натиснути на горло, щоб ми там, як бюрократи, зробили все необхідне і так далі, і тому подібне. І тут, очевидно, треба, можливо, змінювати і сам підхід до, скажімо так, структуру бізнесу в країні.
Ну, угода мала спонукати.
І угода саме, можливо, ну, що називається, не ззовні в якомусь розумінні, має спонукати нас до цього. Можливо, через 10 років, коли там угода попрацює 10 років, ми побачимо ці результати. Коли там, скажімо так, малий і середній бізнес буде займати там не 5% частку там в загальному, а можливо, він буде займати 15%. Я думаю, що це буде велика перемога.
Ви оптиміст.
Ну, я хочу бути все-таки... Навіщо ми тоді ми робимо цю угоду? Саме для якихось зрушень?
Може комусь нудно слухати подібні речі, але це речі, які в кінцевому результаті мають привести до конкретних наслідків. І про це надзвичайно цікаво говорити, про зону вільної торгівлі, оскільки дехто її сприймає як чарівну паличку та, або чарівний інструмент. А насправді треба розуміти всю складність ситуації. Ну, з українського боку це 100%. А вам не буде образливо, скажімо, якщо... Угода про зону вільної торгівлі буде готова, а загальмою все підписання політичний чинник. Тобто європейці, от угода про асоціацію, які вони розглядають як складову. Тобто скажуть, слухайте, в Україні порушуються громадянські свободи. З політичної точки зору Україна не готова підписати угоду про асоціацію на поточний момент. Тому давайте почекаємо, поки от ви вирішите політичні питання. У нас завжди, знаєте, якщо в політичних питаннях нема питань, не було, принаймні, певний час, тому що є зараз зауваження з боку Європейського Союзу, то були зауваження до економічних. Тепер, коли просувається, я так розумію, досить швидко цей процес стосовно економічної складової, тепер виникають зауваження до політичної. І через політику може бути не підписана угода про зону вільної торгівлі. Ну і про асоціацію так само.
Ви знаєте, тут, ну, скажімо так, ситуація може, звичайно, розвиватися будь-яким чином. Але я не думаю, що хоч якимось чином напряму європейці це будуть пов'язувати. Тобто це, якщо і може бути зроблено, то з приводу неготовності тих або інших елементів угоди. Тобто напряму цього не буде.
Ну, чекайте, я можу вам нагадати просто заяви, коли можна було підписати угоду про асоціацію, політичну складову. Європейці говорили, так, ми можемо хоч зараз підписати. А ось без зони вільної торгівлі ми це підписувати не будемо. Я ж вам говорю, що вони не розділяють.
Я відверто скажу, що ніколи вони з самого початку сказали, що окремо одну угоду від іншої вони підписувати не будуть. Так. Я жодного разу, ну, скажімо так, будучи всередині переговорного процесу, я жодного разу не чув від них позицію, що вони готові підписати окрему угоду.
Я про це і кажу, що загальмує зону вільної торгівлі, угода про асоціацію просто. Тому що скажуть, що з політичної точки зору Україна не готова на сьогоднішній день, не дотримуючись громадянських свобод.
Я не думаю, що це відбудеться.
Да, ви думаєте, у нас все буде просуватися нормально? А це політичний чинник, це вибори 2012 року, ну, скажімо, до Верховної Ради. Це політичний чинник, чи як долучається Україна до угоди про асоціацію, дотримуючись права громадян голосувати відкрито, справедливо і так далі. Зараз депутати собі мудрують, що вони там який закон ухвалять. А з боку Європейського Союзу це може викликати зауваження, який закон про місцеві вибори. Знаєте, що не просто це відбулося, і Європа зробила свої зауваження, помітивши ці порушення, які відбулися.
Європа все одно
ось така от політика.
Да. Ну, я розумію. Ну, Європа, скажімо так, ну, перше, якщо говорити про бізнес, то, скоріше, їх цікавить стабільність і передбачуваність бізнесу. І ну, є багато, очевидно, прикладів в світовій практиці, коли, ну, скажімо так, стабільність і передбачуваність для їх бізнесу, вона відіграє більш важливу роль на тому або іншому ринку. Тому в даному випадку на сьогоднішній день таких ознак, що вони якимось чином будуть це, скажімо так, я не кажу пов'язувати чи не пов'язувати, це їх питання, їх рішення, але от просто штучно стримувати немає. На сьогоднішній день таких ознак немає.
Це в бізнесі, тобто зона вільної торгівлі. Ви не відповіли на питання, чи не образливо вам буде, якщо угода про зону
вільної торгівлі? Чи мені буде образливо?
Так, ну, як громадянину України, тому що я на вас дивлюся, ви фактично в цьому процесі навіть з нього не виходите в цій студії.
Да, ну, я можу так сказати, що я пройшов весь процес, коли ми вступали в СО. Угу. Мені кожне зволікання було образливо, персонально просто воно було образливо, і ми, скажімо так, багато сперечалися, лаялися і так далі, байдуже з ким, з якою країною і так далі. Тобто мені все образливо, все, що стосується України, якщо нас розглядають як якийсь третій сорт, байдуже через яку причину, політичну, економічну і так далі. Це мені образливо.
Дипломатична відповідь. На цьому можна завершити нашу розмову, оскільки час вже вичерпаний. Валерій П'ятницький, заступник міністра економіки України, голова української делегації на переговорах з ЄС про зону вільної торгівлі, був дієвою особою в спільному проєкті «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія». Програму провів, як завжди, для вас я, Роман Скрипін. Дякую за увагу і вам Дякую. Успіхів у підписанні Дякую. Цієї угоди у якнайшвидший термін.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дієва особа». Варто слухати, важливо чути.